зборува радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Зорана Гаджовска. Добро утро. Вести во 7 часот. Во нив ке слушате. Членови на делегацијата на Советот на Европа се згрузиле од затворското крило во затворот Идризово. Извршиле притисок на македонските власти да биде затворено едно од затворските крила. Не се бираат средства за борба на политичко поле. Се злоупотребуваат деца болни и хендикепирани за политички маркетинг. Уште еден национален празник ќе помине под знакот на политички пресметки. Следува временската прогноза. Денеска не очекува променливо облачно време со малку дошт. Попладне ќе биде претежно облачно на места со поинтензивни врнежи од дошт. Ке дува слаб до умерен ветер од јужен правец. Температурата ќе се движи од 13 до 23 степени. Во Скопје слично време со температура до 20 степени. Македонскиот министер за надворешни работи Антонио Милошовски синоќа во Страсбург се сретна со својот германски колега Гидо Вестврале, со кој разговарале за евроинтеграцијата на Македонија, за билатералниот спор со името на земјава со Грција и за македонско-германските односи. По средбата Милошовски изјавил дека Германија понатаму ќе продолжи да придонесува за евроинтеграцијата на Македонија, во согласно со препораките на Европската комисија. Тој додава дека на средбата македонско-германските односи се биле оценети како добри и за политичката и за трговската соработка. Хрватскиот председател Иво Јосиповиќ изјави дека корупцијата целосно го разјала хрватското општество и оти борбата против неа е клучна за зачленување на земјата во Европската унија. Јосиповиќ во својот говор пред студентите правници истакнал дека очекува поранешниот премиер Иво Санадер да сведочи пред Издражната комисија за случајот со приватизацијата на нафтената компанија INA. Соединетите американски држави ги поздравија изборните резултати во Босна и Херцеговина и ги повикаа лидерите да ги проложат реформите во целата земја подеднакво. Се вели во соопштението објавено на сајтот на State Department-от. Вашингтон се надава, како што се вели во соопштението, дека треба да се создаде влада која ќе биде подготвена да се соочи со уставните измени и другите проблеми кои треба да бидат решени за да може да и се овозможи подобра евроатлантска интеграција на земјата. Американскиот државен секретар Хилари Клинтон следната недела ќе го посети Сараево. Францускиот председател Никола Саркози синоќа во Брисел на првиот ден на самитот повика на нов монетарен поредок. Саркози во својот говор пред учесниците на самитот изјавил дека во време кога G7 повеќе не е легитимен. Нема каде да се зборува за монетарните прашања. Сите земји прават што сакаат, со право се обидуваат да го сочуваат својот суверенитет. Но како што вели тој, ние живееме во 21-виот век без монетарен поредок. Прашањето за новиот монетарен поредок Саркози го постави за приоритет на француското председавање на 12 ноември со G20. Американскиот председател Барак Обама изјави дека не планира никакви промени во војната стратегија за Афганистан, но Обама нареди дополнителни 30.000 војници да заминат за Афганистан, но исто така најави дека до јули 2011 година ќе почнат да се враќаат дома. Како единствена промена, тој посочи дека е назначувањето на генералот Дејвид Петраус заслужен за помагање да се сврти поинаку војната во Ирак. Денеска ќе се доделува Нобелова награда за физика во Стокхолм. Нобеловата награда за медицина вчера ја доби британскиот психолог Роберт Едвардс поради своите трудови кои довеле до првиот тест за бебе од епрувета. Шведскиот институт ја награди неговата работа поради успехот да им донеса радост и надеж на повеќе од 10% од двојките во светот кои страдаат од неплодност.
Радио Слободна Европа, радио со доверба.
Членовите на делегацијата од Советот на Европа, кои изминативе денови беа во проверка на затворите, се згрозиле од Идризово, па побара литно да биде затворено петото крило од затворот. Откако извршивме притисок, македонските власти веднаш го затворија затворското крило, вели председателот на Комитетот за превенција од тортура Мауро Палма во интервју за Радио Слободна Европа. Видеозаписот од интервјуто можете да го погледнете на нашата интернет страница magdenes.org. А сега да го слушнеме разговорот со Мауро Палма.
Каков е вашиот впечаток за службата во македонските затвори?
The Macedonian prisons are under a project of renovation.
Македонските затвори се реновираат, се воведуваат инвестиции и тоа инвестирање од поглед на мислење, проектирање и градење. Сепак сегашните услови во некои македонски затвори, како на пример во Идризово, се уште се, би рекол, застрашувачки. Стариот дел на Идризово беше во многу лоши услови, поради што ние имавме обврска, согласно специјалните одредби на нашата мисија, да побараме од македонските власти веднаш да го затворат петото крило на затворот Идризово, да ги префрлат затворениците во друг дел на објектот и подитно да направат дезинфекција и реновирање.
Зошто побаравте петото крило од затворот Идризово да биде затворено? Колку беше лошо се стојувате таму? Може ли барам да ни објасните малку?
The situation was a wing where detainees were kept in very cramped conditions, in dirtiness.
Ситуацијата во крилото беше таква што затворениците се чуваа во многу тесни простори, во нечистотија. Ги немаше елементарните хигиенски средства, немаше душеци, а се шетаа и инсекти. Свесен сум дека надлежните знаеа каква е состојбата и сакаа да ја променат. Откако ние направивме притисок, тие веднаш реагира и тоа е добар знак за соработка.
Изминателе 3 години во извештајата на комитетот се посочуваат проблемите за лошиот третман со затворениците, за лошите услови во кои што тие живеат таму, па дали денеска забележавте некакви промени во однос на таа ситуација?
Yes, the situation as regards the treatment of the prisoners improved.
Да, третманот на затворениците е подобрен. Сега нема случај на пресметувања. Се уште има проблеми во одредени делови на полициските операции во делот на лишувањето од слобода, но сепак работите не се како во минатото. Значи ситуацијата се подобрува. И надлежните и властите имаат нови погледи. Имајќи го тоа предвид, не можеме да кажеме дека овој феномен е комплетно истребен. Се уште го има, но сега работиме на подобрување на ситуацијата.
Што мислите, дали годинава владата ќе си го исполни своето обетување за подобрување на состојбата на затворите, како што ќе даде претходните неколку години?
One element that I consider very positive is that now this issue of prisons, and I do hope also psychiatric hospitals, which is another area of our interest.
Морам да кажам дека ова прашање за затворите и во иднина се данавам и психијатриските болници и другите институции за кои се интересираме. Во агендите, во политичките програми, тоа е важно. Во минатото, овој проблем не се земаше предвид. Сега се наоѓа во агендите и се надевам дека тоа ќе резултира во нов пристап кон проблемот. Не станува збор само за проблем со материјалните услови. Се проблематизира и соодветниот менеджмент со овие институции, и соодветното обучување на лицата кои работат таму и подобрување на нивните работни услови.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница magdenes.org.
Злоупотреба на човечки судбини во политички маркетинг е честа појава. Политичките партии се правдаат, сакале само да покажат во каква состојба живеат луѓето. На ваквата состојба реагираат невладините организации и експертите. Советот за радиодифузија допрво ќе одлучува дали ќе има казни за медиумите. Деталите ги има Горас Чумовски.
Социјалци, деца, тешко болни и починати, ликови изјави ставени во функција на партиски маркетинг, без почитување на човековите права на јавност, но и приватност. Кадри преземени од новинарски прилози стана дел од немилосрдната политичка пресметка. Советот за радиодифузија неделава ќе превземе казнени мерки кон оние медиуми кои повеќе слојно го прекршуваат новинарскиот кодекс, нормите за емитување на ТВ спотови во политички цели.
Почнува да личи на епидемија, почнува да е на телевизија, но се проширува и на други медиуми. И тоа не смеме да го дозволиме, бидејќи сепак не е соодветно и неадекватно е да се користат платените политички рекламирање надвор од изборна кампања на ваков груп. Значи, реков и вулгарно прекашување на законот.
Вели Зоран Стефановски, председател на Советот за радиодифузија. Рече си, немаше невладина организација, од Хелсиншки комитет па до Меѓаш или Полиоплус, што не побара интервенција за заштита од злоупотреба на децата, хендикепираните или болните.
Ја им предлагам да не го шминкаат спотот, туку да го прекинат, да го емитуваат и да си направат некој нов. Дека ќе им проработи совеста на тие луѓе и ќе сватат дека на некои луѓе се навредени со таквата поставка.
Сите концесионери треба да поведат сметка дека треба да работат во најдобар интерес на децата, а пак очекуваме од сите политички партии исто така да гарантират максимално почитување на правата на децата и имплементација во пракса.
Изјавија Звонко Шабревски од Полиоплус и Драги Змијанац од првата детска амбасада Меѓаши. Од Македонскиот институт за медиуми остри критики за злоупотреба на новинарското авторство во партиски штабови, што не е новина, но годинашнава ескалација е посебно брутална, вели директорот на МИМ Жанета Трајковска.
Овој мислам дека е навистина знак на кратковидост на двете политички партии, бидејќи и граѓаните го осудуваат и работи за навистина непримерна комуникација, комуникација која што нема минимум стандарди на одреден вид на комуницирање.
Половината реакции и барањата да се прекине со емитување на спотови кои го газат човековото достоинство. Од двете најголеми партии велат дека ги анализираат забелешките.
Видете, не се работи за придобивање на симпатијата кон народот. Се работи за тоа конечно луѓе да се освестат и да се свестат во каква држава живееме 4 години по освободењето на Хлевски.
Во политиката е многу значајно, не само тоа што се зборува, туку е значајно и со кој кредибилитет се зборува. Што стои за секој од нас или за секоја од овие партии како кредибилитет и како наследство.
Рекоа Гордан Георгиев од СДСМ, Илија Димовски од ВМРО-ДПМНЕ. За Слободна Европа Скопје, Гораш Чомовски.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Уште еден национален празник ќе помине во знакот на партиско ривалство. СДСМ најави политичко востание кој ќе се одржи на 11 октомври во Прилеп. Прилепскиот градоначалник Маријан Ристевски започна политички дуел со опозицијската партија. Од Прилеп деталите за оваа преписка ќе ни ги соопшти Моника Талеска.
Политичкото ривалство меѓу Прилепската локална власт од ВМРО-ДПМН и опозиционата СДСМ ја разбренува прилепската јавност во очи на најголемиот национален празник 11 октомври. Прилепските СДСМ-овци на прес најавија дека на овој ден ќе одржат голем народен собир на площадот Методи Андонов чинто во центарот на градот.
Сега е моментот да се кренеме на нозе и да покажеме дека не го толерираме овој ненароден режим, дека не сакаме поделби, дека не сакаме да живееме како еден народ и да направиме една земја. Предолго сме жртви на една катастрофална политика. Политика која наместо напредок ни донесе сиромаштија и безперспективност.
Соопшти прилепскиот лидер на СДСМ Илија Јовановски. Но остана енигма кои истакнати членови на партискиот врв ке го удостојат со обеот и дали ке присуствува лидерот Бранко Црвенковски. По оваа вест, локалната самоуправа итно се мобилизира. Звонеа телефоните на новинарите со најава дека ќе има одговор на пресот на СДСМ за 2 часа. А таму на место одговор новинарите добија извинување.
Малку лошо се изрази, значи се извинувам пред се заради тоа станува збор, значи како што кажав само за информативна средба и повикување на еден информативна пресконференција кај што можеме да изложиме програмата по повод 11 октомври.
Се измени портпаролката Кате Крстеска откако ја соопшти агендата на локалната самоуправа по повод празникот. Логистика на Крстеска беше директорот на јавното предпријатие за просторни и урбанистички планови Бранко Нешковски, кој сепак даде дециден одговор на прашањето дали СДСМ може да одржи народен собир на поштат за време на празникот.
Апсолутно право е збирање на јавен собир на било која организација, ама 10 и 11 е празник без политички предлог.
Во целата оваа ситуација најзасегнат беше градоначалникот Маријан Ристевски. Тој влезе во дуел со партискиот врв на опозицијата во Скопје, а за тоа време прилепските СДСМ-овци само го следеа текот на настаните без да дадат каква било изјава. Иако Ристевски ден потоа беше на ставот дека площадот е собственост на сите граѓани кои за време на државните празници сакаат да уживаат, а не да се оптеретуваат со политика, тој наредниот ден лично ги опокани лидерот на СДСМ Црвенковски да види како треба да се работи, а не само да се разневитува.
Одобрението ви е изготвено и бидејќи сте решили да го погазите историското и обединувачкото, площадот Методи Андонов Ченто ве очекува. А ние, прилепчани, нашата програма ќе ја прилагодиме на вашата амбиција за разнебитување и за власт спротивно на идеалите на овој празник.
Рече го до началникот Ристевски, тој се пак дозволи да победи демократијата или пак службите на локалната самоуправа констатираа дека нема закон со кој се забранува народен собир за време на празник во Прилеп и во државата. За Радио Слободна Европа од Прилеп, Моника Далеска.
Тоа беше се што ви подготвивме во утринската емисија на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Балаловски и Зора Нагажевска. До слушање во 12 часот.